ครับเริ่มที่ Apple นะครับ Apple ชี้ว่ายอดจอง iPhone 6s และ 6s Plus นั้นคึกคักหลังจากที่บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเมื่อวันที่9กันยายน Apple กล่าวนะครับว่าหากดูความต้องการในช่วงหลายวันหลังจากประกาศแนะนำสินค้ายอดขายของ iPhone รุ่นใหม่น่าจะทำได้เกิน10ล้านเครื่องที่รุ่นก่อนทำได้ในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังเปิดตัวนะครับเมื่อปีที่แล้วการวางจำหน่าย iPhone 6รุ่นก่อนล่าช้าไปเพราะว่า Apple ต้องรอการอนุมัติจากทางการจีนและนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าในที่สุดแล้วจีนจะแซงหน้าสหรัฐในฐานะตำแหน่งตลาดที่สำคัญที่สุดของ Apple ครับไปกันต่อที่ Google นะครับหน่วยงานด้านการต่อต้านการผูกขาดของรัสเซียกล่าวว่า Google นั้นฝ่าฝืนกฎหมายจากการใช้ความได้เปรียบในฐานะผู้นำตลาดและอาจจะถูกปรับตามกฎหมายรัสเซียด้วยหน่วยงาน FAS ของรัสเซียบอกว่า Google นั้นทำผิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดด้วยการลงโปรแกรมแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารล่วงหน้าตั้งแต่ลูกค้าซื้อสินค้านะครับและถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิด Google นั้นอาจจะถูกปรับเป็นเงินคิดเป็นร้อยละ15ของรายได้ปีที่แล้วจากธุรกิจในรัสเซียครับมาที่ Nintendo บ้างนะครับ Nintendo บริษัทผลิตเกมและเครื่องเล่นเกมประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่หลังจากการเสียชีวิตไปของนายซาโตรุอิวาตะที่อยู่ในตำแหน่งมานานนายทัตสึมิคิมิชิมะวัย65ปีจะขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของ Nintendo ก่อนหน้านี้เขาอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจและกิจการทั่วไปนะครับการขึ้นรับตำแหน่งแทนนายอิวาตะผู้ล่วงลับเป็นที่สนใจของคนในวงการเพราะก่อนการเสียชีวิตลงของนายอิวาตะเขาเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของ Nintendo ซึ่งเขากุมบังเหียนบริษัทนี้ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่มามากกว่า10ปีครับและส่งท้ายวันนี้ครับเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐมอบบทพิธีกรรายการ Reality TV The Celebrity Apprentice ให้กับคนเหล็กอาร์โนลด์ ชวาร์ซเนเกอร์ดาราภาพยนตร์แอคชั่นและอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะเริ่มทำหน้าที่ในปีหน้านะครับหลังจากที่ NBC ตัดสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์สำหรับบทบาทนี้เนื่องจากคำกล่าวของทรัมป์เกี่ยวกับผู้อพยพผิดกฎหมายทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังลงสนามแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าและที่ผ่านมาบทในชีวิตจริงของโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะนักธุรกิจช่วยทำให้เขาเข้ากับบทของเรียลิตี้ทีวีชุดนี้ซึ่งในตอนล่าสุดนั้นมียอดผู้ชมสูงถึง 7.3 ล้านแสนคนครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน